Ert News Radio 105,8.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, ακούτε Ert News Radio. Στη σέντρα η βραδινή μπαλαδόρη, η μπαλαδόρη του Σαββάτου, σε μια διαφορετική σημερινή εκπομπή, γιατί έχουμε εκλεκτό καλεσμένο. Χάρη Σκουτολογέννη στο διαστημόπλαιο των ήχων. Δημήτρης Καϊμάς κατά τους επιτρόπους στα μικρόφωνα, αλλά σήμερα μαζί μας, Δημήτρη, είναι και ο κύριος Γιάννης Μαμουζέλος. Γεια σου Γιάννα.
Καλησπέρα, πολύ ενθουσιώδης η υποδοχή.
Έτσι, μα έτσι πρέπει. Πρώτα απ' όλα είσαι μια τόσο όμορφη ανάμνηση. Εντάξει, τώρα δεν σε πήρα και τα χρόνια, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, είσαι από αυτούς που μας έβαλαν το μικρόβιο της δημοσιογραφίας. Από εσάς μεγαλώσαμε κάποιοι. συμπορευθήκαμε με αρκετούς από εσάς και μάθαμε και 5 πράγματα, αν μη τι άλλο. Οπότε ο χαρακτηρισμός δάσκαλος ταιριάζει και γάντι σε αυτές τις περιπτώσεις. Διότι η δημοσιογραφία Γιάννη Μαμουζέλο ήταν από στόμα σε στόμα και από τους ανθρώπους τους που ήταν παραδίπλα, από τους παλιούς στους καινούργιους, κάπως έτσι.
Πάντα έτσι γίνεται. Πρέπει να μάθεις από τους παλαιότερους. Πρέπει να εύχεσαι να έχεις καλούς παλιούς συναδέλφους που να θέλουν να σε βάλουν σε ένα σωστό δρόμο και να σου δείξουν ένα σωστό δρόμο και βεβαίως να σου μάθουν και κάποια από τα μυστικά της δουλειάς. Κανένας δεν γεννήθηκε μαθημένος, μην το ξεχνάμε αυτό, Τάσο, και κανένας δεν γεννήθηκε με τις γνώσεις τις οποίες είχε και τις εμπειρίες τις οποίες είχε μετά από 15, 20 ή 35 χρόνια και περισσότερα, όπως έκανα κι εγώ, όταν φεύγει από τη δουλειά. Άρα λοιπόν, μέσα από τη διαδρομή βελτιωνόμαστε και αφήνουμε και ένα έργο το οποίο βεβαίως όποιος από τους νεότερους θέλει το παίρνει, το αξιολογεί και το αξιοποιεί.
Το αξιοποιεί, λες εσύ τώρα, είναι μια μεγάλη ιστορία για συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, με ενδιαφέρει όμως ο Γιάννης Μαμουζέλος και με τον Δημήτρη, όταν είπαμε να έρθεις να μας μιλήσεις, πρώτα απ' όλα να ξέρετε, εκτός από πόσο εργάτης ήταν εδώ μέσα στην ΕΤ και στέλεχος του αθλητικού τμήματος για δεκαετίες και τις παρουσίες του στις μεγάλες διοργανώσεις, θα μας τα πει και ο ίδιος, παραμένει μάχημος, και όταν λέω μάχημος, πολυγραφότατος, με τα βιβλία του, με το σχόλιο του πάντα, και καυστικός. Αλλά τα βιβλία είναι, θα ήθελα να κάνουμε και μια κουβέντα για τα βιβλία. Πόσα βιβλία έχεις γράψει τώρα?
Κοίταξε, αυτό το οποίο θα παρουσιάσω τη Δευτέρα στο αμφιθέατρο της ΕΟΕΣ στις 6 το απόγευμα είναι το 7ο συνολικά. Είναι το 5ο για το Στίβο, το 6ο αθλητικό, γιατί ξεκίνησα με το πρώτο, το οποίο είναι η ιστορία της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου, και έχω γράψει και ένα άλλο με την ιστορία των αθλητικών μέσων ενημέρωσης, το οποίο βεβαίως είναι λίγο πιο εξειδικευμένο, με την έννοια ότι αφορά περισσότερο τους αθλητικούς συντάκτες, χωρίς να σημαίνει ότι ένας οποιοσδήποτε σπουδαστής μέσων ενημέρωσης δεν χρειάζεται να το δει, πρέπει μάλλον θα έλεγα να το δει, για να μάθει ένα κομμάτι πώς συνδέθηκαν τα μέσα ενημέρωσης με τον αθλητισμό.
Υπάρχει αυτό σε πανεπιστήμιο ή σε κολέγια σε ΕΕΚ ως μάθημα?
Αν γνωρίζει, ως μάθημα,
αν ο εκπαιδευτής ή ο καθηγητής,
Δημήτρη,
το
ναι.
έχει.
Υπάρχει η εξαιρετική και συνάδελφος δημοσιογράφος η Γιώτα Ιαντονοπούλου, η οποία είναι καθηγήτρια στο ΤΟΔΑ, στη Σπάρτη, στο Τμήμα Οργάνωση και Διοίκηση Αθλητισμού, και στα μεταπτυχιακά που κάνει το χρησιμοποιεί και ως βοήθημα για τους σπουδαστές, αλλά και κάποια στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο βιβλίο είναι και ένα μέρος των παραδόσεων τις οποίες κάνει στους νέους σπουδαστές.
Να πω κατευθείαν στο ψητό πριν που μας πεις για το βιβλίο.
Ναι.
Ποδόσφαιρο Στίβος?
Όχι, Στίβος πρώτον.
Σιγά το δίλημα.
Ναι, σιγά το δίλημα. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή μπορεί πολλοί να μην το θυμούνται, έχω κάνει μεταδόσεις σε όλα τα γήπεδα της Ελλάδας ποδόσφαιρο για την τηλεόραση, για τα στιγμιότυπα της Αθλητικής Κυριακής, πριν αρχίσω να είμαι εγώ παρουσιαστής στην Αθλητική Κυριακή. Και επίσης έχω κάνει 4 Μουντιάλ ποδοσφαίρου και το Euro του 2004. Οπότε δεν είμαι κάποιος ξεκομμένος ουρανοκατέβατος να πω στο ποδόσφαιρο.
Και τότε σε διακόπτω, ναι, ναι. Ήταν και λιγότεροι, οπότε τελευταία χρόνια υπάρχει η απόλυτη εξειδίκευση ότι ο Μαμουζέλος είναι στιβικός, ο Καϊμάς είναι μπασκετικός και ο Επιτρόπου είναι,
ναι,
στο βόλιο.
Πάντα υπήρχε μια, ναι, μια κατεύθυνση και μια εξειδίκευση, αλλά οπωσδήποτε τα παλαιότερα χρόνια υπήρχαν και αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι μπορούσαμε να πούμε ότι είμαστε λίγο all around. Δηλαδή, κάναμε και άλλα πράγματα. Επί παραδείγματι, και ο Γιάννης ο Θεοδωρακόπουλος, ο οποίος ήταν πολλά χρόνια στην ΕΡΤ, δεν έκανε μόνο στίβο, έκανε και βαριά αθλήματα. Έκανε και πάλι και πυγμαχία και άρση βαρών. Ή έκανε κάτι άλλο. Ο Νίκος Οτσόνης, το ίδιο. Ήταν όμως άλλο το μοντέλο ίσως της εποχής. Τώρα πιθανώς οι νεότεροι συνάδελφοι είναι υποχρεωμένοι κάπως να αποκτήσουν μια εξειδίκευση ή να αποκτήσουν το focus σε ένα άθλημα, γιατί αυτό έχει πολύ μεγάλη δραστηριότητα, άρα πρέπει να είναι καθημερινά σε εγρήγορση και να παρακολουθούν τα γεγονότα και να μεταδίδουν και τους αγώνες.
Λοιπόν, πριν πάμε στη συνέχεια, να δώσουμε και μια εικόνα, Δημήτρη, τι γίνεται και με την επικαιρότητα, για να μην τους βγάλουμε νοκάτου. Πρώτα απ' όλα, πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός γνώρισε ακόμη μια ήττα στο πρωτάθλημα, 1-0 από το Βόλο, σε μια απογοητευτική παρουσία του Παναθηναϊκού, πραγματικά αποκαρδιωτική θα έλεγα. Οπότε, σωστρέφεια, γκρίνια, πάλι θα συνεχίσουμε τα ίδια και τα ίδια. 0-0 είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άρη, που ξεκίνησε πριν από 15 λεπτά, 15 λεπτό λοιπόν, και στο ημίχρονο πλησιάζουμε, θέλει 2 λεπτά με τις καθυστερήσεις, και Φυσιά, συγγνώμη, Ατρόμητος και Φυσιά είναι στο 0-0. Αυτή είναι η εικόνα της ένατης αγωνιστικής, το πρώτο πιάτο. Κυρίως, πείτε το όπως θέλετε, πάντως είναι οι σημερινοί αγώνες, αυτή είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχει και δράση στο μπάσκετ, αυτή τη στιγμή από την ΕΡΤ2 Sport μπορείτε να παρακολουθείτε το Άρης ΠΑΟΚ, είναι 67-74 υπέρ του Δικεφάλου, είναι 2 λεπτά πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, ένα έτσι, πολύ συναρπαστικό κλάσικ ντέρμπι. Έχεις μεταδώσει Άρης ΠΑΟΚ, Γιάννη Μαμουζέλου?
Έχω μεταδώσει λοιπόν, δεν θα το περίμενε κανείς, Άρης ΠΑΟΚ με τιμωρημένο το γηπεδούχο στο γήπεδο της Λάρισας, όπου λίγα λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα...
Τι? Με τη φασαρία που έγινε.
Με τη φασαρία που έγινε. Είμαστε με ένα μονοκάμερο της ΕΡΤ και μεταδίδαμε. Δεν ήταν συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων. Παίρναμε τα στιγμιότυπα. Βγήκαν οι οπαδοί, δεν θυμάμαι τώρα ποιας ομάδας, και άρχισαν να πετροβολούν τα τζάμια του κλειστού από την έξω πλευρά. Οπότε νομίσαμε ότι δεχόμαστε ρηπές πολυπόλου. Και υπάρχει μια φωτογραφία όπου εγώ έχω κατέβει 2-3 σκαλιά κάτω, αλλά κρατάω ακόμα το μικρόφωνο για να συνεχίσω, γιατί το μάτς πεζόταν. Και ο κάμεραμαν έχει σκύψει και απλώς κρατάει την κάμερα να μην πέσει.
Έχουν αλλάξει τις συνθήκες, έτσι.
Εντάξει. Πιστεύω ότι πάντα υπήρχαν κάποια έτσι, επεισόδια έξω από το αναμενόμενο και έξω από κάποια όρια. Νομίζω όμως ότι τα τελευταία χρόνια ζήσαμε και πολύ σοβαρότερα επεισόδια μέσα ή έξω από τα γήπεδα, κάτι το οποίο δεν θα πρέπει και δεν πρέπει ποτέ να είναι στοιχείο του αθλητισμού.
Η βία πάντα ήταν πρωταγωνίστρια δυστυχώς στον ελληνικό αθλητισμό, ειδικά στα ποδοσφαιρικά και τα μπασκετικά παιχνίδια. Και
ναι, ο φανατισμός στην υποστήριξη μιας ομάδας οδηγεί και σε αυτή την αντιπαλότητα. Ίσως όμως είμαστε και από τις λίγες χώρες που έχουμε σε τέτοια συχνότητα και σε τέτοια ένταση αυτή την βιαιότητα, τουλάχιστον μέσα στα γήπεδα. Διότι από ό,τι θυμάμαι και όσες φορές βρέθηκα στο εξωτερικό, είτε σε αγώνα μιας ελληνικής ομάδας με μια ξένη για κύπελο, για σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, είτε σε αγώνα εθνικών ομάδων, δεν υπήρξε ποτέ κάτι μέσα σε γήπεδο. Έξω, το αν τσακώθηκαν κάποιες ομάδες οπαδών ή αν υπήρχε μια επίθεση των γηπεδούχων προς τους οπαδούς της ομάδας που φιλοξενεί το, εντάξει, μπορεί να έγινε, αλλά νομίζω ότι ήταν σε μικρή έκταση, αλλά ποτέ μέσα σε γήπεδο.
Δεν μου λες, Γιάννη Μαμουζέλο, έχεις ταξιδέψει παντού. Ολυμπιακούς αγώνες είπαμε συνολικά 13 Ολυμπιακούς αγώνες.
7 θερινούς και 6 χειμερινούς.
Αυτό που δεν θα ξεχάσεις ποτέ, είμαι σίγουρος, ξέρω ποιος είναι, ποιοι Ολυμπιακοί αγώνες είναι θερινοί. Και εγώ θα το στοιχημάτιζα κιόλας,
ναι.
Γιατί νομίζω ότι ήταν για την Ελλάδα, ρε γαμώ το.
Ακριβώς αυτό. Πράγματι, είχαμε από το 1956 να χειροκροτήσουμε ένα μετάλλιο στο Στίβο. Και ξαφνικά ήρθε το πιο ανέλπιστο μετάλλιο. Με τη βούλα σε Ολυμπιακούς. Ήρθε λοιπόν το μετάλλιο της Βούλας Παντουλίδου το 1992 με τον πιο ανέλπιστο τρόπο, αλλά θα έλεγα ότι ήταν και μια δικαίωση, δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ήταν δίκαιο, και επίσης έτσι όπως έγινε και αυτό που είπε η Βούλα Παντουλίδου και έμεινε ιστορικό για την Ελλάδα, ρε γαμώτο, έμεινε πλέον στη σκέψη και στα χείλια όλων, αλλά έγινε και το μότο στο βιβλίο το οποίο έφτιαξα, το Hall of Fame του ελληνικού στίβου, στο οποίο συμπυκνώνω όλη την ιστορία του ελληνικού αθλητισμού, του ελληνικού στίβου, στις 10 κορυφαίες διοργανώσεις, 10 κορυφαίους θεσμούς, για να είμαι πιο ακριβής, του στίβου. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει, ποτέ, είναι μια, όπως λέω, η συμπίκνωση της ιστορίας και η απλοποίηση της στατιστικής.
κάτι που δεν ισχύει όμως, να ξέρετε, αλλά το έχει καταφέρει και αυτό. Δεν μου λες, Γιάννη Μαμουζέλο, οι 10 διοργανώσεις είναι Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια Στίβου,
κλειστού και ανοιχτού, ναι, ευρωπαϊκά αντίστοιχα,
ναι.
Είναι η Μεσογειακή, είναι οι Πανεπιστημιάδες, η Βαλκανική και το λεγόμενο κύπελο εθνικών ομάδων, τον Μπρούνο Τζάουλη, δεν είναι, διότι το βιβλίο, παιδιά, βγήκε 412 σελίδες, εάν υπήρχαν και αυτά θα θέλαμε ένα τόμο περίπου σαν το λεξικό του Μπαμπινιώτη, ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι θα μπορούσαμε ούτε να το εκδώσουμε, ούτε να το χρησιμοποιήσουμε, ούτε να το αγοράσουμε.
Θεωρώ ότι αναγνωρίζετε, Δημήτρη, το έργο του Γιάννη Μαμουζέλου, διότι είναι αυτό που λένε το Ευαγγέλιο του Στίβου πλέον, αυτά τα βιβλία που έχεις.
Αυτά τα βιβλία, όπως τα δύο πρώτα για το μαραθώνιο, μάλλον.
Αυτός είναι ένας τόμος, ένα βιβλίο.
Αυτό είναι ένα βιβλίο, το οποίο έχει όλα τα στοιχεία για αυτές τις διοργανώσεις που αναφέραμε. Το οποίο πρέπει να ξέρει κανείς να το διαβάσει, να μην περιμένει δηλαδή ότι θα διαβάσει κάποιες ιστοριούλες για να θυμηθεί κάποιους αθλητές και κάποια περίεργα γεγονότα. Πρέπει να το διαβάσει με μια διαφορετική σκέψη, ότι τι θέλω να μάθω, τι θα ήθελα να μάθω από το Στίβο, και θα βρει μέσα πόσοι αθλητές πήραν μέρος και σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε Παγκόσμιο και σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, θα βρει πόσοι αθλητές του Στίβου πήγαν πολλές φορές σε μια διοργάνωση και όχι μόνο μία, θα βρει πόσοι αγωνίστηκαν σε κάθε αγώνισμα και θα βρει ακόμα και ποιοι αγωνίστηκαν σε διαφορετικά αγωνίσματα. Γιατί κανείς, νομίζω, δεν θα θυμάται ότι η Βούλα Πατουλίδου
ήταν στο Μήκος, βέβαια.
Αγωνίστηκε μετά
στο
Μήκος και μπήκε και στον τελικό. Αυτά τα πράγματα τα οποία τα θυμάστε εσείς, γιατί είστε παλιοί και είστε και δημοσιογράφοι.
Δεν τα ξέρει ο κόσμος.
Ο φίλαθλος, ο νέος, αλλά και οι συνάδελφοί μας, ναι, οι νέοι αθλητικοί συντάκτες, δεν τα ξέρουν. Είναι λοιπόν αυτό το βιβλίο ένα καλό κίνητρο για όλους να μάθουν λίγο βαθύτερα τον αθλητισμό.
Πόσες ώρες σου παίρνει, Γιάννη Μαμουζέλο, έτσι να. Πάμε στο συγκεκριμένο βιβλίο, μην μπλέξουμε με τα υπόλοιπα.
Ναι.
Το Hall of Fame του ελληνικού Στίβου. Πόσες ώρες, μέρες, μήνες και χρόνια χρειάστηκαν για να τα συγκεντρώσω όλα αυτά?
Κοίταξε, ουσιαστικά, επειδή εγώ πάντα δούλευα και με τα προηγούμενα βιβλία συγκέντρωνα διάφορα στοιχεία, άλλωστε το 21 είχα βγάλει το πρώτο τμήμα ουσιαστικά αυτού του βιβλίου, την Ολυμπιακή Βίβλο του Ελληνικού Στίβου, που είχε μόνο για τους Ολυμπιακούς. Σκέφτηκα μετά ότι θα είναι κρίμα να μείνουμε μόνο στους Ολυμπιακούς, όταν τόσα πολλά παιδιά, τόσοι πολλοί Έλληνες αθλητές έχουν πάει και σε άλλες διοργανώσεις. Επίσης, όπως λέω και στο βιβλίο που είναι αφιερωμένο σε όλους τους Έλληνες αθλητές που αγωνίστηκαν σε μια μεγάλη διοργάνωση, δεν θα έπρεπε αυτοί που δεν πήραν μετάλλιο, αυτοί που δεν έφτασαν στην κορυφή και που δεν κέρδισαν το μεγάλο μπούμ της δημοσιότητας, να μείνουν για πάντα ξεχασμένοι στη λύθη. Και έτσι όλα τα παιδιά, όλοι οι αθλητές, που είναι πολύ σημαντικό το να φτάσει ένας αθλητής σε πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, σε παγκόσμιο, σε ένα παγκόσμιο κύπελο μαραθωνίου, γιατί να μείνει άγνωστος? Αυτά τα παιδιά λοιπόν παρελάβουν μέσα σε αυτό το βιβλίο. Οι αθλητές μας, οι πρωταθλητές.
Μα έτσι δεν ξέρεις τι είναι, πολλές φορές λέω. Οποιοδήποτε επάγγελμα κάνει κάποιος, αν θα πάει στο παγκόσμιο, σε ένα συνέδριο ιατρικής.
Βεβαίως.
Δεν είναι σπουδαίο, δεν είναι ο καλύτερος, θα είναι ένας από τους 50.
Αλίμονο.
Το ίδιο είναι και στο Στίβο.
Αλίμονο, βεβαίως, σε όλα τα επαγγέλματα. Ναι. Και αυτοί που πηγαίνουν κάπου σε μια διεθνή εκδήλωση είναι ασφαλώς αναγνωρισμένοι και έχουν μια πορεία και ένα έργο πίσω. Και βεβαίως δεν πηγαίνουν χαριστικά, πηγαίνουν επειδή έχουν κάτι να πούν και κάτι να παρουσιάσουν. Ο αθλητής παρουσιάζει την εμφάνισή του, παρουσιάζει τις δυνατότητές του και ποια επίδοση μπορεί να πετύχει. Ο καθηγητής θα μιλήσει για κάποιο έργο, για κάποια έρευνα που έχει κάνει.
Ναι, δεν είναι ο καλύτερος, αλλά.
Δεν σημαίνει.
Ναι, αυτό λέω ότι.
Αλλά ακριβώς αλίμονο αν δεν αναγνωρίσουμε σε έναν καλλιτέχνη ή σε έναν επιστήμονα το ότι είναι μέσα στους καλύτερους και συμμετέχει σε κάποια. Το ίδιο λοιπόν είναι και στον αθλητισμό. Βεβαίως δεν έχουν όλοι τη δυνατότητα ή την τύχη να πάρουν μετάλλιο ή να είναι στον τελικό, αλλά κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει ότι δεν αξίζουν και ότι δεν χρειάζεται να τους ξαναθυμηθούμε ποτέ. Όχι, εγώ σκέφτηκα ότι αξίζουν όλα τα παιδιά του αθλητισμού.
Ποιος είναι ο κορυφαίος αθλητής στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και δεν μιλάω μόνο για Στίβο. Κατά τη γνώμη σου.
Τάσο, δεν προσπαθώ να αποφύγω την απάντηση, αλλά θα σου πω κάτι. Πιστεύω πρώτον ότι οι εποχές είναι διαφορετικές και επομένως δεν πρέπει να κάνουμε συγκρίσεις αθλητών της προπολεμικής περίοδου ή της περίοδου 50, 70 ή 80 με τους αθλητές της νεότερης εποχής. Επίσης, το κάθε άθλημα έχει πολύ διαφορετικά κριτήρια και βαθμό δυσκολίας συν και τον βαθμό της εξάπλωσης που έχει σε όλο τον κόσμο. Το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, ο Στίβος και το κολύμπι και η γυμναστική ακόμα έχουν χιλιάδες αθλητές και αθλήτριες όλων των ηλικιών που αγωνίζονται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Άρα ο βαθμός δυσκολίας για να ξεχωρίσεις σε αυτά τα αθλήματα και σαν ομάδα ακόμα ή σαν άτομο είναι πολύ πιο δύσκολο. Η ξυφασκία δεν είναι το ίδιο. Η πυγμαχία δεν είναι το ίδιο. Κάποιο άλλο άθλημα καινούριο ή ακόμα και το μπάντμιντον που είναι ολυμπιακό άθλημα ή που ήταν ολυμπιακό άθλημα δεν είναι το ίδιο αν είχαμε έναν πρωταθλητή που θα είχε πάει 3 φορές Φερρυππίν σε ολυμπιακούς αγώνες, γιατί το σύνολο σε όλη τη γη είναι πολύ διαφορετικό και το επίπεδο του κάθε αθλήματος έχει εξαιρετικά μεγάλες διαβαθμίσεις στο βαθμό δυσκολίας.
Να το κάνω εγώ πιο εύκολο τότε, Δημήτρη και Γιάννη. Πιο εύκολο. Να το πάμε διαφορετικά, δηλαδή, εννοώ. Στο top 5 είσαι ένας από τους εκπροσώπους του ελληνικού αθλητισμού με τη λογική ότι τον έχεις υπηρετήσει, το υπηρετείς 5 δεκαετίες, έτσι.
Ναι.
Τουλάχιστον. Δεν είσαι τόσο μεγάλος, απλά.
Όχι,
είσαι μεγάλος.
Είμαι μεγάλος,
είσαι
αλλά μεγάλος. Ξεκίνησα.
Είσαι γίγαντας.
Ξεκίνησα. Όχι, μην ξεχνάς ότι ξεκίνησα από πρωτοετής φοιτητής νομικής. Οπότε
και
εκείνα τα χρόνια τα κέρδισα.
50 χρόνια λοιπόν στο κουρμπέκι.
Εύκολα βγαίνουν τα 50 χρόνια.
Και παραπάνω είναι, αλλά δεν θα πούμε. 50 θα πούμε. Έχεις δικαίωμα να λες κατά την άποψή σου 5 αθλητές που αν σε συναντήσει ένας ξένος και σου πει ελληνικός αθλητισμός, πες μου 5 αθλητές για να τους πιάσει να του κάνει κλικ.
Για να του κάνει κλικ εξαρτάται.
Και όχι ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος.
Όχι, όχι, το ξέρω.
5 αθλητές έτσι.
Ναι, ναι, κοίταξε. Εάν πάμε συνολικά.
Εγώ ας πούμε λέω πάντα τη Βούλα Πατουλίδου.
Ναι.
Λέω τον Γκάλι.
Σωστά.
Θα σου πω.
Σωστά. Τον Γκάλι, ναι, θα τον πω και εγώ. Το Δωμάζο ή τον Παπαϊωάννου θα τον πω και εγώ. Τώρα βέβαια πρέπει να πούμε και τον Αντετοκούνμπο. Έτσι.
Ναι, πλέον είναι και ο Γκάλι.
Αλλά μπορούμε να πούμε και, και τα παιδιά, κάποιους από τους αθλητές της εθνικής ομάδας πόλο. Είτε ανδρών είτε γυναικών, που έχουν μία διάρκεια και έχουν κερδίσει ή έχουν πάει σε πάρα πολλές τελικές φάσεις παγκόσμιων και ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και Ολυμπιακών. Αντίστοιχα όμως θα σου πω και εγώ ότι η Κατερίνα Στεφανίδη είναι η
κορυφαία
αθλήτρια,
είναι
η κορυφαία αθλήτρια, διότι
αθλήτρια σε όλα τα
14, ναι, διότι έχει 14 μετάλλια σε μεγάλους αγώνες και εξαιρώ όλες τις νίκες που μπορεί να έκανε σε Βαλκανικούς,
ναι,
ή σε
Μπρούνο
Ζάουλη.
Και
άρα καταλαβαίνεις λοιπόν ότι αυτομάτως μπορούμε να βρούμε κριτήρια, αλλά εγώ θα έλεγα ότι ο κάθε αθλητής αξίζει να έχει την ανταμοιβή και την εκτίμηση και την απήχηση για αυτά που έχει κάνει στην περίοδο που πρωταγωνιστεί και για το σύνολο της προσφοράς του στον αθλητισμό.
Λοιπόν, εγώ επέμενα να έρθεις εδώ για ένα και μοναδικό λόγο. Μάλλον για πολλούς λόγους. Ένας από αυτούς είναι ότι με αυτό που είπες στο τέλος, που δεν ήθελες να δώσεις το μετάλλιο σε κάποιους, αλλά τους λέτε, είσαστε όλοι μεταλλιούχοι ουσιαστικά. Αυτή είναι η παλιά γνήσια δημοσιογραφία των αθλητικών συντακτών. Με όλο το σεβασμό σε όλους τους αθλητές.
Αυτό θα πρέπει
εσύ
να
λες αλίμονο, αλλά εδώ δεν το λέμε αλίμονο πλέον.
Ναι, γιατί ίσως κάποιοι, ελπίζω όχι εσείς που έχετε ήδη αρκετά χρόνια εμπειρίας, Τάσο μου και Δημήτρη, αυτό το οποίο έχει σημασία να λέμε και να μεταφέρουμε στους νεότερους και στους συναδέλφους αλλά και στους φιλάθλους και ειδικά τους νέους είναι ότι άλλο μου αρέσει κάποια και υποστηρίζω κάποια ομάδα σε κάποιο άθλημα, άλλο μου αρέσει κάποιο άθλημα και άλλο θεωρώ ότι πρέπει να νιώθω εχθρός, αντίπαλος ή οτιδήποτε άλλο για αυτά που αρέσουν σε κάποιους άλλους. Εγώ από μικρός, πριν ξεκινήσω τη δημοσιογραφία, επειδή ήμουν αθλητής στον Πανελλήνιο, Αθήνιο, συνήθιζα όταν μπορούσα να μένω και έμπαινα μέσα στην παλέστρα και έβλεπα τους παλαιστές να παλεύουν ή να κάνουν αγώνες, έβλεπα πυγμαχία, έμενα και έβλεπα έναν αγώνα βόλεϊ, μπάσκετ στον Πανελλήνιο και έτσι έβλεπα ότι όλα τα αθλήματα έχουν την αξία τους και την ομορφιά τους, ότι όλοι οι αθλητές προσπαθούν, ότι όλοι οι αθλητές πονάνε για να κάνουν κάτι καλό.
Γι' αυτό η σημερινή γενιά
ας το μάθουν και οι νεότεροι.
Πηγαίνει μόνο στο γήπεδο ποδοσφαίρου ή στο γήπεδο μπάσκετ και όταν μπει σε ένα δίπλα, όχι να μπει μέσα, ναι, δίπλα σε ένα ταπί παραδείγμα, αισθάνεται ότι είναι σε κάποιο διαστημόπλαιο και δεν ξέρει που κάνει, που βρίσκεται.
Ναι.
Μου το έχει πει.
Το ξέρω.
Μου
το ξέρω. Πει. Όχι, είναι έτσι. Κακό γιατί δεν παρακολουθούν. Αλλά να πω και κάτι άλλο και για το ποδόσφαιρο. Κανένας άνθρωπος δεν γίνεται δημοσιογράφος στα 20, 21, 25, δεν έχει σημασία, χωρίς να έχει προϋπάρξει φίλαθλος. Άρα και κάποια ομάδα συμπαθεί. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ ότι επειδή συμπαθώ και υποστηρίζω κάποια ομάδα πρέπει να βλέπω τις άλλες ως εχθρούς, ως υποτιμητικά, ναι, 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 ή να μειώνω, ναι, να ψάχνω. Και βεβαίως μπαίνοντας και στη δημοσιογραφία με όλες τις ομάδες τις οποίες έτυχε να ταξιδέψω μαζί ή να μεταδώσω έναν αγώνα σε διεθνές επίπεδο κλπ, ένιωθα πάρα πολύ όμορφα, εκτιμούσα τους ποδοσφαιριστές, ήταν φίλοι μου ποδοσφαιριστές από διάφορες ομάδες, στη Λάρισα, στον ΠΑΟΚ, στα Γιάννενα, στην Μπάτρα, και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα όταν έπαιζαν με την ομάδα τους απέναντι στη δική μου ομάδα. Αυτό είναι μια αθλητική αναμέτρηση. Από εκεί και πέρα, και το ξεχνάνε πολύ δυστυχώς και νεαροί συνάδελφοι, οι αθλητές και οι παίκτες δεν είναι εχθροί, είναι φίλοι, κάνουν παρέα. Αλίμονο δηλαδή τώρα που έχουμε τόσους ξένους παίκτες να πιστεύετε ότι επειδή ο ένας παίζει στον Ολυμπιακό και ο άλλος στην ΑΕΚ ή στον
φίλοι.
Παναθηναϊκό ότι δεν είναι φίλοι, ή ότι αφού είναι Ισπανοί, Αργεντίνοι ή Καμερουνέζοι δεν συναντιόνται για να τα πούνε.
Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα γιατί είναι, εντάξει, είναι το πώς έχει εξελιχθεί.
Λοιπόν, νομίζω ότι σας τα είπα όλα.
Όχι, δεν είναι. Είσαι ανοιχτό βιβλίο.
Έκανε πρόλογο. Ναι.
Μιας και μιλάμε για βιβλίο. Είσαι ανοιχτό βιβλίο. Είσαι ένας άνθρωπος του αθλητισμού, έτσι σε αποκάλεσες, και όχι μόνο της αθλητικής δημοσιογραφίας. Έχεις προσφέρει πάρα πολλά και συνεχίζεις να προσφέρεις και θα μας προσφέρεις και ένα βιβλίο τη Δευτέρα, η παρουσίασή του. Θύμισέ μας.
Δευτέρα. 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του κτηρίου του Μεγάρου της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στον κόμβο εκεί της Κηφισίας προς το Ολυμπιακό Στάδιο. Το ξέρουν όλοι. Όλος ο κόσμος του αθλητισμού είναι καλεσμένος. Η παρουσίαση, το Hall of Fame του ελληνικού στίβου από την Βούλα Πατουλίδου, τον συνάδελφο Γενικό Γραμματέα και πρώην πρόεδρο του ΨΑΤ, τον Γιάννη τον Θεοδωρακόπουλο, τον ομότιμο καθηγητή των ΤΕΦΑ, τον Δημήτρη τον Γαργαλιάνο, και τον συγγραφέα και δάσκαλο Νίκο Μιχαλόπουλο, ο οποίος και αυτός έχει τη δική του ιστορία στο χώρο του αθλητισμού, και βέβαια μην ξεχνάμε ότι είναι και ο σύζυγος της πρωταθλήτριας Ευρώπης, της πρώτης Ελληνίδας πρωταθλήτριας Ευρώπης στο στίβο, της Άννας Βερούλη.
Πολύ ωραία παρέα. Δευτέρα λοιπόν, 6 ώρα, παρουσίαση του νέου βιβλίου του Γιάννη Μαμουζέλου. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία σου. Εγώ σου μιλάω και ανατριχιάζει, το βλέπεις. Γιατί σε αγαπάω πρώτα απ' όλα, το ξέρεις ότι σε αγαπάω πάρα πολύ.
Το ξέρω, σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
Και θα τα ξαναπούμε, και γιατί μπορούμε με τον Γιάννη Δημήτρη να μιλάμε ώρες. Και πιστέψτε με, αθλητικός συντάκτης μπορεί να μιλάει για στίβ, για πόλο, για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ. Είναι και γνώστης, αλλά και είναι αυτό που...
Πριν μας χαιρετήσει, εγώ τουλάχιστον, αλλά η γενιά μου, ήταν η Κυριακή, από τη μία περίμενα πώς και πώς. Αφού δεν βλέπαμε, δεν είχε να δούμε λίγο τα γκολ, και λέμε 8 ώρα, αύριο έχει σχολείο.
Αύριο έχει σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό το έχουν πάθει πολλές γενιές, ναι, ναι, Δημήτρη, οπότε εντάξει, τώρα ευτυχώς δεν το νιώθετε έτσι. Ελπίζω τα νέα παιδιά να ξέρουν ότι πρώτα διαβάζουμε και μετά βλέπουμε και τα αθλητικά στην τηλεόραση.
Όπως και τα εγγόνια. Τα εγγόνια πόσο είναι τώρα?
Έχω τη μεγάλη την εγγονή, η οποία είναι φοιτήτρια στο ΤΕΦΑ της Κομωτινής, άρα ωραία, σημαίνει ότι κάποιος θα μείνει στο χώρο του αθλητισμού με αυτό το επώνυμο. Η αδελφή της, που είναι και η μικρότερη εγγονή, είναι πολύ καλή στο κολύμπι, πάει, τώρα πλέον μπαίνει στην κατηγορία των 13 ετών. Άρα λοιπόν μπορεί να δούμε και μια καλή αθλήτρια με το όνομα Μαμουζέλου. Τα άλλα μου εγγόνια είναι στη Δευτέρα Λυκείου και στην Τρίτη Γυμνασίου και προετοιμάζονται βεβαίως σιγά σιγά για το δρόμο που θα ακολουθήσουν. Δεν ξέρω όμως ποιος θα είναι αυτός.
Λοιπόν, ήταν ο Γιάννης Μαμουζέλος. Θα τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το ταξίδι που μας έκανε γεμάτο αναμνήσεις και όχι μόνο. Και το, για το βιβλίο του μιλήσαμε βεβαίως, αλλά κυρίως έτσι μας άνοιξε και την καρδιά του. Γιάννη Μαμουζέλο, εγώ να σε ευχαριστήσω και
ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη.
Και εγώ ευχαριστώ. Τα καλή συνέχεια και όμορφα εδώ αθλητικά γεγονότα να έχουμε. Να μην περιγράφουμε βία, να περιγράφουμε ωραία αποτελέσματα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο μυριστικό και βόδιαστο. Θα κόβουν δρόμο και ένα δρόμο.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Κι από ψηλά θα μας φωτίζει το φεγγαράκι το χλωμό. Κι από ψηλά θα μας φωτίζει. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας.
Άσπρα καράβια τα όνειρά μας για κάποιο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Και θα αρμενίζουν ο χαρά μας ίσα στο ρόδινο γυαλό. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά μας. Άσπρα καράβια τα όνειρά
βράδυ Σαββάτου, 9 παρά 20. Σε εξέλιξη, όπως είπαμε, είναι 2 παιχνίδια. Στο Περιστέρι είμαστε πλέον στο δεύτερο ημίχρονο, Ατρόμητος και Φυσιά 0-0. Ενώ στο Καραϊσκάκης Ολυμπιακός Άρης στο 38 παραμένει και εκεί το 0-0. Νωρίτερα μεγάλη γκέλα για τον Πανθηναϊκό ή μεγάλη νίκη για τον Βόλο, που μετά από 2 άσχημα και 2 μεγάλες ήττες και κύπελο και ποδόσφαιρο και πρωτάθλημα από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ αντίστοιχα, κέρδισε καθαρά και εύκολα τον Πανθηναϊκό 1-0. Αύριο στις 5 ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ΑΕΛ Βαδιακός, Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ 7.30 και ΑΕΚ Πανετολικός στις 9. Και τη Δευτέρα στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Όφη. Βαθμολογία τώρα με ένα παιχνίδι δεν υπάρχει λόγος, να δούμε ποια θα είναι. Και η επόμενη αγωνιστική είναι το Σάββατο, μόλις ένα παιχνίδι, το ερχόμενο Σάββατο Πανετολικός ΑΕΛ στις 5, την Κυριακή 3 η ώρα, χειμώνιασε. Καταλαβαίνουμε αυτό από τις ώρες που ξεκινάνε οι αγώνες. Άρης Αστέρας Άκτορ και την ίδια ώρα Κηφισιά Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Παρασεραϊκός 5.30. 5.30 την ίδια ώρα Όφη ΑΕΚ, 7 Ατρόμητος Βόλος και στις 9 το ντέρμπι της αγωνιστικής, της 10ης πλέον, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Σε εξέλιξη όμως είναι και το πρωτάθλημα της Super League 2. Σήμερα γκέλα για την Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Νίκη Βόλου 0-0. ΠΑΟΚ Β Μακεδονικός 3-0. Καμπανιακός Αστέρας Άκτορ αύριο στις 2, την ίδια ώρα Αναγέννηση Καρδίτσας Ηρακλής και το ντέρμπι της αγωνιστικής, και στις 3 ΠΑΣ για ένα Καβάλα, έτσι δύο ομάδες ιστορικότατες, ειδικότερα ο ΠΑΣ για ένα, αλλά η Καβάλα τα λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα με ένα γεγονός που έγινε, αν όχι πρώτη είδηση, απασχόλησε τα μέσα, τουλάχιστον αθλητικά μέσα ενημέρωσης, με την αλλαγή του τροτοφύλακα της Καβάλα στο 30 και μάλιστα με τους συμπαίκτες του να τον αποδοκιμάζουν και να βλέπει το παιχνίδι από τις κερκίδες. Ο ίδιος με δηλώσεις του τις επόμενες ημέρες είπε ότι έπαιζε τραυματίας και ζήτησε ή πάνε το συμβολίο του να διακοπεί, αλλά δεν ξέρω και αν θα υπάρχει Καβάλα είτε αύριο είτε επόμενα παιχνίδια. Για ιστορική Καβάλα πέρασε από, έχει πολλές φορές από πολλά κύματα, ξανά πάλι νέα προβλήματα, είναι ένα από τα προβλήματα του ποδοσφαίρου μας και όχι μόνο του επαγγελματικού συσταγωγικά, είναι ομάδες που φυτοζωούν. Έχουμε δει δημοσιεύματα από το εξωτερικό από, που να λένε στους ποδοσφαιριστές τους ξένους προσοχή σε αυτό το πρωτάθλημα. Ένα από τα βασικά ζητήματα είναι ότι πας να κάνεις ένα συμβόλαιο και δεν ξέρεις αν θα πληρωθείς ή όχι, και να μένεις, να είσαι Αθηναίος και να πέσει σε αθηναϊκή ομάδα ή γενικότερα στην ομάδα της περιοχής σου, εντάξει πάλι καλά, να είσαι ξένος είτε Έλληνας είτε ξένος και να παίζεις σε μία πόλη και να μέσα σε 2 μήνες να μην σου πληρώνουν ούτε το ενίκιο, και έχουμε διαβάσει περιστατικά που να γίνεται συσίτιο ή κάποιος φίλαθρος ομάδας να έχει εστιατόριο και να προσφέρει ένα πιάτο φαΐ, καμία δόση περιβολή σε αυτό που λέω, σε ποδοσφαιριστές, γιατί δεν έχουν να φάνε. Και κατά άλλα είναι επαγγελματίες. Τώρα στον δεύτερο όμιλο, Καλυθέα Μαρκό 1-1, Καλαμάτα Παναργιακός 5-1, Ολυμπιακός Β Ηλίουπολη 2-3, Ηλίουπολη μετά την καλή εμφάνιση κόντρα στην ΑΕΚ στο κύπελο πέτυχε την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Ως τώρα μετρούσε μόλις μία ισοπαλία. Ελλάς Σύρου Πανιώνιος αύριο στη 1 το μεσημέρι, ενώ στις 3 Εγάλεο Χανιά, ας πούμε ο σημαντικός αγώνας της αγωνιστικής. Εδώ έχει μεν 20 Καλαμάτα και 15 Πανιώνιος, αλλά με ένα αγώνα περισσότερο η ομάδα της Μεσσηνίας, και η Καλαμάτα είναι η τρίτη με έχαση και επιπλέον έδαφος, έχει 13 βαθμούς. Don't worry about people in my face. I hit them with the style and grace. And watch the ankles break. Whoa, whoa. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε πριν από λίγο στο μπάσκετ, Άρης Μπέτσον ΠΑΟΚ 73-78, έτσι στο ντέρμπι ο δικέφαλος πήρε τον αγώνα σε ένα παιχνίδι που ήταν κατάμεστο. Το κλειστό είχαν εδώ και μέρες, πήγε sold out με τον μεγαλομέτωχο τον Ρίτσαρντ Σιάου να βρέθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν το δεύτερο παιχνίδι που έχει παρακολουθήσει της ομάδας του. Είχε δει το εντός έδρας για την Ευρώπη Άρης Αμβούργο και τώρα είδε για πρώτη φορά παιχνίδι πρωταθλήματος και διάλεξε και ένα σημαντικό αγώνα. Ένα ντέρμπι βέβαια που για μια δεκαετία, εκεί το 90 περίπου το 90, όλη η Ελλάδα σταματούσε, δεν έκανε τίποτα για να παρακολουθήσει αυτόν τον αγώνα. Πάλι ένα πεντάλεπτο δεν είχαμε αγώνα στην αρχή, καθώς άσπρισε το κλειστό με τα χαρτάκια των οπαδών του Άρη. Όμως δεν έχει ξεκινήσει εδώ που τα λέμε καλά ο Άρης Τάσο. 4 παιχνίδια, μετράει μόλις μια νίκη.
Ναι, και προβληματισμός πολύ. Αλλά να σου πω κάτι. βλέπεις ότι γίγαντες του αθλητισμού, παγκόσμιου αθλητισμού, έτσι, όταν αλλάζουν, γυρίζουν σελίδα, χρειάζονται το χρόνο τους.
Ναι, μην σε πάρει μπάλα όμως.
Αυτό λέω, και έτσι. Να σε πάρει μπάλα θα βρει το δρόμο. Ο Άρης είναι δεδομένο ότι θα βρει το δρόμο. Για τον Άρη δεν
είναι. Ναι.
Ο Άρης είναι δεδομένο ότι θα βρει το δρόμο του. Όπως δεδομένο θεωρώ ότι θα βρει και ο Παναθηναϊκός στο ποδόσφαιρο το δρόμο του. Δηλαδή, με ποια λογική το λέω? Με τη λογική ότι όταν αποφασίσεις και να στήσεις ένα πλάνο και το υποστηρίξεις το πλάνο, κάποια στιγμή θα δικαιωθείς. Τώρα το θέμα είναι πόσο γρήγορα θα δικαιωθείς, γιατί υπομονή στον κόσμο δεν υπάρχει και μιλάω για καθαρά σε οπαδικό επίπεδο.
Και όχι μόνο. Και όχι μόνο στους, αυτό που λέμε στους σκληρούς οπαδούς. Και χαμηλά κάτω.
Πιο, και πιο χαμηλά. Ναι, αλλά γενικά στο, όταν οι οπαδοί θέλουν νίκες, μωρέ. Είναι παντρεμένοι με τις νίκες. Θέλουν να νικάνε μόνο. Είναι λογικό. Δεν απολαμβάνουν. Ακούγαμε προηγουμένως και το Γιάννη Μαμουζέλο που ήταν εδώ, μας έλεγε τώρα για αθλητισμό. Άντε τώρα να καταλάβουν ακόμα και οι νέοι αθλητικοί συντάκτες ότι άλλο ο αθλητισμός και άλλο ο πρωταθλητισμός.
Πέρυσι έκανα μάθημα να εκπαιδευτείς, έτσι, γιατί έτσι λέγεται, σε μαθητές, μάλλον σε νέους δημοσιογράφους, δεν γνωρίζαν τον Διακογιάννη.
Εντάξει τώρα, δεν...
Δεν γνωρίζαν και λέω τώρα αυτό που λέω, αυτό που σας λέω, οπότε για αυτό το είπα, γιατί το πήρα εγώ το βιβλίο του, λέω είναι καλά το να μάθουμε να γράφουμε και να μιλάμε, αλλά θα πρέπει να μάθουμε και την ιστορία της αθλητικής δημοσιογραφίας, γενικότερα του αθλητισμού. Θα πρέπει να τη μάθουμε, γιατί είναι απαραίτητο, λέω. Είναι φάουλ αυτό που δεν το ξέρετε. Δεν σας μαλώνω, λέω. Αλλά...
Είπες ότι ο Παντελίδης έβαλε γκολ?
Όχι, γιατί τώρα το βάλε.
Πριν από λίγα λεπτά ο Παντελίδης έχει σκοράρει. Ατρόμητος Κηφισιά 0-1. Η πρώτη νίκη της Κηφισιάς σε επίπεδο Super League ήταν επί του Ατρομήτου πριν από 3 χρόνια.
Τώρα. Α, ναι, ναι,
το θυμήθηκα, δεν θυμάμαι τώρα τα λεπτομέρειες περισσότερες. Παντελίδης πάντως.
Στην πρώτη παρουσία στη Super League, ναι, πρόπερση.
Ναι, αυτό ακριβώς θέλω να πω. Και είμαστε στις καθυστερήσεις στο δεύτερο γκολ Κηφισιά.
Μπαμπαμ, έτσι.
Δεύτερο γκολ Κηφισιά. 0-2. Κηφισιά η οποία 3 αγώνες όλες οπαλίες, να τώρα έκανε και μια νίκη που πάρα πολύ σημαντική. Νωρίτερα να θυμίσω εγώ Βόλος Παναθηναϊκός 1-0, Ολυμπιακός Άρης, είμαστε στις καθυστερήσεις, παραμένει το 0-0.
Και ωραίο γκολ το δεύτερο, έτσι, το ωραίο το.
Ναι.
Να το. Συστημένο.
Ραδιόφωνο.
Εντάξει, τώρα έχεις δίκιο.
Το έδειξες σε μένα για να το δω εγώ.
Ναι.
Ναι, εντάξει, πλάκα κάνω.
Όχι, έχεις δίκιο όμως, έτσι είναι. Γιατί άλλος που ακούει τώρα τι μας λες, ρε.
Λοιπόν, εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί είδα έναν άνθρωπο ο οποίος δεν του αρέσει. Όχι, δεν του αρέσει. Δεν είναι κολλημένος με τον αθλητισμό. Θα τον ακούσετε αμέσως μετά. Αναφέρομαι στον Αλέξανδρο Ρωμανολιζάδο, ο οποίος είναι ένα. Η άποψή μου είναι αυτή, εντάξει. Ένας πολύ κατετισμένος άνθρωπος γύρω από τον κινηματογράφο. Mm-hmm. Και από ό,τι έμαθα, είναι και νέα εκπομπή αμέσως μετά από εμάς. Κάθε Σάββατο 9 με 10. Τον προαναγγέλλω τώρα, θα το πούμε και μετά. Αλλά νομίζω ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κάποια στιγμή, μιας και είναι κοντινές οι εκπομπές μας, κάποια στιγμή να μιλήσουμε για κινηματογράφο, κύριε Αλέξανδρε. Για κινηματογράφο
και
ποδόσφαιρο και αθλητισμό. Και νομίζω ότι θα είναι μια πολύ καλή ιδέα με την πρώτη ευκαιρία να κάνουμε και μια. Θα ενώσουμε ενδεχομένως τις εκπομπές μας. Αλέξανδρε, για να. Είναι έξω από το στούντιο τώρα, γι' αυτό και δεν είναι εδώ.
Έρχεται. Ναι.
Έρχεται. Έλα εδώ. Πιάσε το μικρόφωνο ή πιάσε από εκεί. Και κάτσε κανονικά. Κυρίες και κύριοι, Νάτος λοιπόν.
Νάτος, όριστε και εσύ το λέω. Μου βγάζει σε φάουλ. Νάτος. Πού είναι, τον βλέπει κανένα?
Νάτος,
για χαρά.
Γεια σας. Λοιπόν, έλεγα ότι ξεκινάς την εκπομπή, καινούργια εκπομπή. Το project της εκπομπής θα ήθελα πολύ να μας το πεις γρήγορα, γιατί έχουμε σε εξέλιξη αναμετρήσεις. Και ακόμη πιο σημαντικό, ήδη σου καταθέτω πρόταση στον αέρα εδώ του Earth News Radio, να κάνουμε μια εκπομπή αθλητισμός και κινηματογράφος.
Έλα, μια εβδομάδα να ενώσουμε τους χρόνους μας, να βγάλουμε ένα ωραίο δίωρο και να είναι το ένα προέκταση του άλλου και να τα συνδέσουμε.
Ναι, να λέμε όμως και λίγο την επικαιρότητα, γιατί θα τα ακούσουμε εδώ.
Γι' αυτό το ονομάζουμε και Earth News, και αυτό ήταν ο στόχος της συγκεκριμένης δημιουργίας, ώστε να μπαίνει η είδηση την ώρα της κανονικής ροής. Γιατί το ραδιόφωνο, κακά τα ψέματα, ο άλλος θέλει να ακούσει το τι συμβαίνει εκείνη τη στιγμή. Ο κινηματογράφος βεβαίως δεν είναι πάντοτε της εκείνης της στιγμής, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον το ότι η εκπομπή θα μεταμορφώνεται κάθε εβδομάδα σε κάτι διαφορετικό. Ονομάζεται προς το παρόν συνεπώς, και όχι προς το παρόν, και προς το μέλλον και σε όποια άλλη προέκταση θέλει. Εγώ μέχρι να το θυμηθώ είναι το τι συμβαίνει, να κερδίσω τα δευτερόλεπτα. Γιατί προσπαθούμε να βρούμε το πώς σε οτιδήποτε συνδέεται με τον κινηματογράφο. Και έτσι να ξεκινήσει ένας διάλογος. Κάποιες εκπομπές θα μοιάζουν με podcast. Κάποιες άλλες θα είναι καθαρή επικαιρότητα. Άλλες θα είναι κάτι συνειρμικό που μας ξυπνάει από μια ταινία. Δεν θα έχουμε μια σταθερή ροή για να μας επιτρέπει και η επικαιρότητα να ενσωματώνεται, να φεύγει, να επανέρχεται και να μπορούμε να συνδέσουμε και άλλα ωραία πράγματα, όπως καλή ώρα είπαμε τώρα, αθλητισμός και κινηματογράφος.
Ο τίτλος είναι δικό σου?
Ο τίτλος είναι αυτό που σου λένε σε μία κουβέντα, μα πρέπει να βρούμε τίτλο, αλλά συνεπώς θα ήθελα να σου πω, και εσύ ακούς το συνεπώς και το βουτάς. Ο τίτλος είναι μια ωραία προσφορά του διευθυντή μας, χωρίς να του χτυπήσει το καμπανάκι εκείνη την ώρα, αλλά με το που ακούστηκε νομίζω ότι ήταν μια κοινή συμφωνία.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Αυτό σημαίνει ότι κάθε Σάββατο 9 με 10...
Κάθε Σάββατο 9 με 10.
Και λοιπόν, κάποια στιγμή θα παντρέψουμε τις δύο εκπομπές.
Και την Τέπη Βρετού μετά μπορούμε να κάνουμε και τις τρεις εκπομπές. Μπεν Χουρ 11 Όσκαρ. Τρεις παρατάσεις στην παράταση, ναι.
Ωραία, ωραία. Πολύ ωραία πράγματα. Λοιπόν, εδώ στο Earth News Radio με τον Αλέξανδρο θα ακούτε διαφορετικά πράγματα και θα έχεις και επικαιρότητα, είπες, έτσι. Δηλαδή, τι περιμένουμε τα επόμενα? Καλά, τα οσκαρικά, εντάξει, τα παίζεις τα δάχτυλά σου, αλλά θέλω να πω ότι
είμαστε σε μια πολύ καλή χρονική συγκυρία, γιατί σε λίγο καιρό αρχίζει η λεγόμενη, θα την πούμε, χρονιά βραβείων. Δηλαδή αρχίζουν και χτυπάνε τα πρώτα μας βραβεία. Ναι. Χρυσές σφαίρες μέχρι να φτάσουμε στα Όσκαρ. Υπάρχουν άλλες τόσες βραβεύσεις από τα Μπάφτα και ό,τι άλλο ακολουθεί. Αυτό μας δίνει μια υποχρεωτική ροή επικαιρότητας στο να παίξουμε ακόμα και με αθλητικούς όρους, με τα προγνωστικά που μπορεί να φανταζόμαστε ανά κατηγορία και βράβευση.
Εκεί κοντά στα Όσκαρ σε βλέπω.
Έτσι καλώς είναι και στο στοίχημα όλα αυτά, έτσι.
Ναι, περνάνε και στο στοίχημα και υπάρχουν βεβαίως και παράνομοι στοιχηματικοί που δεν πρέπει να τα αναφέρουμε, αλλά εντάξει, ας μην κοροϊδευόμαστε.
Δεν θα πούμε πού θα τα βρείτε, αλλά υπάρχουν.
Σας πούμε πάρω ότι ακόμα και στο κομμάτι του κινηματογράφου, και μια χρονιά μάλιστα έπαιξαν και τρελά ποσά, υπήρχαν κάποιοι επιτίδη τότε που δεν είχαν περάσει ακόμα επίσημα σε κάποιο φορέα έστω στη χώρα μας, που στοιχημάτιζαν και εντάξει.
Το
στοίχημα, όσο είναι μέσα στο πλαίσιο της υγείας και όσο είναι και στο πλαίσιο της παρέας και όχι της άλλων μορφών εκμετάλλευσης, καλό είναι να έρχεται, ξυπνάει τα αίματα.
Λοιπόν, εγώ να σου πω ότι έχουμε ημίχρονο στο Καραϊσκάκη.
Χτύπατα από εδώ και πέρα, και εγώ πάω να κάνω το ημίχρονο μου μέσα στην προετοιμασία.
Γιατί θα έχεις και τραγούδια έτσι προσαρμοσμένα στην εκπομπή και όλα τα σχετικά. Έτσι.
Θα τα ακούσουμε αυτό.
Λόγω τυπικής δειλίας, ξεκινώ με κάτι που θα αποντοκαστιάσει λιγάκι σήμερα.
Ωραία.
Θα είναι λίγο καταγραφή, λίγο το τι μου έρχεται στην γκλάβα και ό,τι από αυτό συνδυαστεί.
Θα σε ακούσουμε με βλάβια, καλέ μου φίλε.
Να είστε πάρα πολύ καλά. Σας ευχαριστώ για την σύντομη φιλοξενία, είπαμε, από το κόρνερ. Γεια σας.
Από το κόρνερ, από τη γωνία. Λοιπόν, ήταν ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Ωραία πράγματα.
Ποια είναι η πρώτη σου ελληνική ταινία που σου έρχεται στο μυαλό σου που να έχει σχέση με ποδόσφαιρο?
Είναι λίγες οι ταινίες ποδοσφαιρικού περιεχομένου. Εντάξει, πιο σπουδαία ήταν αυτή οι ήρωες της Κυριακής, ας πούμε.
Η Άση το Γηπέδο ήταν, νομίζω.
Η Άση το Γηπέδο.
Ναι. Ήταν του 50, έτσι.
Ναι, 50-60.
Που παίζανε και πραγματικοί ποδοσφαιριστές.
Βέβαια. Σπουδαίοι ποδοσφαιριστές.
Δηλαδή δεν είναι κάποια άλλη ταινία που κάποιος έπαιζε το ρόλο του τάδε.
Όχι.
Ήταν πρωταγωνιστές σαν αρκετοί από αυτούς που ήταν ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Και μου κάνει εντύπωση ότι και κάποιοι ήταν από τότε ενδάλματα και για το αντίθετο.
Ναι, Μουράτης.
Κάποιοι, δηλαδή οι ωραίοι. Δηλαδή τώρα το σήμερα το θεωρώ ότι λογικό ότι όχι ποδοσφαιριστές. Αρέσει πάρα πολύ στα κορίτσια. ότι και τότε το ποδόσφαιρο το 50.
Το ποδόσφαιρο τράβαγε.
Δεν μπορούσε να το διανοηθώ ότι είχε πέρασει ως ωραίος άντρας επειδή ήταν ποδοσφαιριστής.
Όχι, ήταν και ωραία.
Ναι, ναι. Εντάξει,
αλλά λες ότι
το προσώνα ήταν, ήμουν και ποδοσφαιριστής και ωραίος, οπότε παίρνουσε πολύ στις γυναίκες.
Μείωσε ο Ατρόμητος ένα δύο, είμαστε στο 65, ένα Ατρόμητος δύο εκεί φυσιά. 0-0 ημίχρονο Ολυμπιακός με τον Άρη των πολλών απουσιών. Ήταν του Παναθηναϊκού από τον Βόλο νωρίτερα. Να επαναλάβω εγώ το αυριανό πρόγραμμα. Εδώ θα είμαστε αύριο από τις 8 μέχρι τις 10. Αύριο θα φυσικά θα έχουμε full επικαιρότητα και είναι πολύ λογικό, γιατί θα ολοκληρώνονται και οι αγωνιστικές σε όλα τα σπορ. ΑΕΛ Λεβαδιακός στις 5:30, τα επαναλαμβάνω, τα έχει πει και ο Δημήτρης προηγουμένως για όσους μπήκατε τώρα. Πανσεραϊκός ΠΑΟΚ στις 7:30 και στις 9 η ΑΕΚ με το Πανετολικό. Θα ολοκληρωθεί αυτή η ένατη αγωνιστική με την αναμέτρηση της Δευτέρας στις 5 η ώρα, Αστέρας Άκτορ Όφη. Λοιπόν, Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
Πριν έρθει ο Γιάννης Βαλαόρας, διαβάζω τώρα ότι ο Μπενίτεθ πήγε στην κερκίδα των οπαδών του Παναθηναϊκού και ζήτησε συγγνώμη. Με τα χέρια του ζήτησε συγγνώμη για αυτό που είδαν. Γιατί πήγαν 7.000 στο Βόλο. Ναι, δεν είναι και λίγο. Μπορεί να πήγαν για βολτούλα, αλλά όμως τα ματάκια πόνεσαν.
Ναι, πήγαν το Παναθηναϊκό. Πήγαν οι οπαδοί, πήγαν να δουν την ομάδα τους. Α, εννοείς να το συνδυάσουμε τσίπουρα.
Ναι, εντάξει, μάλλον έχει σημασία είναι αυτό. Και υπάρχει φωτογραφία χαρακτηριστική με τα. Ενώνει τα χέρια του και ζητάει συγγνώμη.
Πολύ χαρακτηριστικά. Και σου είπα, όταν λειτουργεί ένα project, για να λειτουργήσει ένα project. Πολλές φορές ξεκινάει με το καλημέρα και δουλεύουν κάποια project. Το λέω και για τον Άρη, με αφορμή τον Άρη το είπαμε αυτό, αλλά με έφερε και το Παναθηναϊκό. Στη συνέχεια, αν δεν πιάσει με τη μία, θα πιάσει με τη δεύτερη. Δεν πιάσει με τη δεύτερη, θα πιάσει με τη τρία. Αρκεί να υπάρχει πίστη.
Υπομονή. Και υπομονή. Έτσι.
Και υπομονή ακριβώς στο πλάνο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, όπως είπες, έφτασε και η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή μπαλαδόρη, ήταν η μπαλαδόρη του Σαββάτου. Αύριο θα γίνουμε μπαλαδόρη τη Κυριακή, γιατί κάθε μέρα παίζουμε μπαλίτσα, όμορφη μπαλίτσα και με σεβασμό πάντα και προς εσάς αλλά και προς την επικαιρότητα. Στο Earth News Radio. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ. Ακολουθεί αρχικά ο Γιώργος Χαριωτάκης με το Δελτίο Ειδήσου και μετά ο Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος στην τέχνη του κινηματογράφου. Και όχι μόνο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε όλους.
Φεγγάρι μου, στην αγκαλιά μου. Ξύπνησε σύλλε από βροχάρι μου. Πάρε το γέλιο μου και πλήσου. Όλα δικά σου μάτια μου κι ο πόνος σου δικός μου. Είδαν πολλά τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου. Λεύκα μου κουραστικές, ρίξε τις ρίζες σου σε μένα κι ήρθε βοριάς και ξεμαλιάστηκες. Πάρ' την καρδούλα μου για χτένα. Oh!